Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, sa mnom u studiju danas dr. Rade Savić, neuropsihijatar, direktor Doma zdravlja u Štrpcu. Doktore, vi ste u Beograd došli zbog promocije knjige Čovek koji je ostao bez senke. Hvala vam što ste našli vremena da dođete i u studio Radija Slova Ljubve. Dobrodošli nam. Pričat ćemo danas o Kosovu, o arhetipskom, o nesvesnom, o Srbima, tamo i ovde, o vama koji ste ostali dole na Kosovu. Vi ste rođeni na obroncima Šar planine i danas živite na Šari u Štrpcima. Malo čas mi rekao ste, dok smo se malo dogovarali oko emisije, da su vam nudili više puta da odete sa Kosova, ali vi to niste hteli. Dole ste sa svojom porodicom, bili i ostali. Šta je to? Je li to ljubav?
Jeste. Prvo da vam se zahvalim što su me pozvali. I meni je i čast i drago mi je da sam vaš gost, a samim tim na neki način i gost vaših slušalaca, kojih verujem da nije malo. Prvo te reči zahvalnosti, a onda da vam potvrdim, jeste, meni je nuđeno u nekoliko navrata vrlo lepo i primamljivo mesto ovde u Beogradu, gde ja sam počeoši od samih osnovnih studija, pa onda specijalizacije, pa postdiplomske studija, beogradski đak. Nuđeno mi je, kažem, u više navrata, međutim ja sam odbio iz jednog prostog razloga, što nisam smeo kao psihijatar sa tolikim iskustvom, koje nije malo, 32 godine, da doživim da sam sebe skizofreno pocepam, pa da telom budem ovde, a da mi duša ostane tamo gde jeste, a to je na Kosovu.
Također smo malo čas komentarisali da se obično u mas medijima priča kako su sa Kosova otišli svi koji su mogli, a ostali su oni koji nisu imali kuda da odu. Vi kažete da to nije tačno.
Upravo tako. Ja se nadam da sam ja jedan od takvih primera koji je mogao, a nije hteo, niti je želeo. I na sreću ima nas dosta na Kosovu, koji smo ostali tamo, zato što znamo da će u vremenu koje dolazi mnogo toga biti promenjeno. Bilo je čak i težih vremena nego što je danas u odnosu na nas Srbe na Kosovu. I to se preživelo, preživjet ćemo i ovo. I ostaćemo dole.
Vi ste uspeli da se sačuvate od politike, mnogi nisu. Kada govorite često, volite da se bavite čovekovom posvešću, to je i vaš posao, ali i više od posla. Kada govorimo o nekim senkama koje se izvlače iz našeg podsvesnog, svako od nas ima neke senke, da li danas bavljenje politikom vas ne privlači, tu se ne ostvarujete, ili želite da pripadate nikome, hoćete da budete svoji? Koliko je politika, u stvari, evo neka bude to pitanje, koliko je politika doprinela da Kosovo bude ovako kako jeste danas, podeljeno ne samo nacionalno, nego i mi Srbi smo podeljeni, ima mnogo nerazumevanja među nama.
Nažalost, vi ste potpuno u pravu. Ljudi su ti koji su učinili da budemo podeljeni i da sada, u ovom trenutku, Kosovom i Metohijom vladaju formalno pravno ljudi koji nisu Srbi. Najvećim delom, zahvaljujući nama samima, zato što je ta politika, a vrlo često su u politici ljudi koji su tamo isključivo jedino zarad ličnih interesa. Ti takozvani gregarni motivi, odnosno da se opšte društveno, narodno, etničko stavi ispred ličnih motiva, nažalost, kod većine naših političara jako je teško uočiti. Kod nekih nema čak ni u naznakama. E, upravo ta sebičnost je i dovela do toga da zarad ličnih interesa vrlo često se potezalo i danas se čak poteže ime Kosova i Metohije, a u ono vreme mnogo zloupotrebljavalo, da smo došli dotle gde jesmo. A da vam odgovorim na ono pitanje zašto ja lično ne želim da budem direktno u politici, svako od nas ima svoj stav. To je neprikosnoveno naše intimno pravo i trebalo bi da ga imamo, ali da ga nosimo u sebi sa sobom i u trenucima kada možemo da utičemo, recimo na izborima, onda ćemo mi dati svoj glas onome za koga smatramo da zaslužuje da ga ima. Ali bavljenje samom politikom, mislim da bi mene, bez obzira što se povremeno javi želja da kažem nešto, a što bi bilo vezano za politiku, znam da bi me odvelo u takve vode gde bi se ja odrekao sebe. Jer odričući se sebe kao psihijatar, ja bi se odrekao sebe samoga. Jer moja profesija je i moja ljubav velika. A ja da deo sebe otrgnem, a politika je takva da bi verovatno uzela veći deo mene. Ja to sebi ne smem da dozvolim.
Istočniče živonosni, Mariju slavno, mi smo tobom svi ponosni, Mariju slavno. Tebe slave angeli i mi grešni nozemni, sveta majku Boga Hristo, tjelo prečisto. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hristo, tjelo prečisto. Bogom dana, Bogom zvana, Mariju slavna, zaštita si pouzdana, Mariju slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjelo prečisto. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjelo prečisto. Pomoć tvoju ne uskrati, Mariju slavna, licem tvojim ti nas vrati, Mariju slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hristo, tjelo prečisto. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjelo prečisto. I priteci u neboli, Mariju slavno, ne daj sluda nam odoli, Mariju slavno. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjelo prečisto. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majku Boga Hrista, tjelo prečisto. Слава тебе, Богу Мати, Марию славна, Ешь и пуна благодати, Марию славна. Тебе славе, ангели, и ми грешни на земли, Света Майку Бога Писа, Деву Пречица. Тебе славе, ангели, и ми грешни на земли, Света Майку Бога Христа, Деву Пречица.
Ovo je Radio Slovo Ljubve, emisija Mala crkva, moj gost dr. Rade Savić, neuropsihijatar. Vi ste primjer dole na Kosovu da je suživot moguć, u vaš dom zdravlja dolaze Albanci, čak imate neke pacijente iz Albanije.
Jeste, to mi je izuzetno drago. Ja sam pre dve godine, kada sam imenovan od vlade Republike Srbije za direktora doma zdravlja u Štrpcu, vrlo brzo, već mesec dana nakon toga, uveo takozvanu pozitivnu diskriminaciju. To se vrlo brzo čulo. Dolazili su ljudi iz televizije Priština, odnosno kosovske televizije. A šta to znači pozitivna diskriminacija? Da pacijenti Albanci, kojih je sve više i više, sada se taj procenat popeo čak do 30-40 pacijenata u odnosu na broj 100 naših pacijenata, koji dolaze iz udaljenih delova Kosova i Metohije. Dolaze nam i čak i iz istoka, iz Peći, meni lično, kao psihijatru, pre nekoliko meseci obratio se za pomoć pacijent iz Tirane, koji je ciljano došao upravo kod mene.
Čuo je o vama?
Da, da.
Čuo Vi ste jedini neuropsihijatar u tom
području? U tom delu, da. U tom delu, da. Mi smo tipična, ako postoji nešto tipično, nažalost, da može da se kaže da je enklava, mi u Štrpcu upravo jesmo to potpuno okruženje sa svih strana, eto, čak i sa južne strane koja je nekada bila drugačija u tom etničkom smislu, sada izmenjena, Tetovo je sa, na tim severnim, njima severnim padinama Šare, a nama južni deo, tako da mi jednostavno, čak i da smo ptice, pa ne bismo mogli da preletimo do nekog dela da bismo se povezali sa Srbima, a da umeđu vremenu nemamo barem 60-70 kilometara tog pustog prostora gde nema Srba.
Jeste slobodni dole? Kako se osjećate? Kakav je lični osjećaj slobode?
Lični osjećaj slobode u međuvremenu, ja posmatram ljude, razgovaram sa njima, to su moji klijenti, jer je mnogo više, na moju sreću, klijenata nego pacijenata, to su samo ljudi koji su u krizi, a pacijenti su oni koji imaju malo ozbiljnije ili vrlo ozbiljne duševne probleme. To je subjektivno. U međuvremenu smo mi uspeli da prevaziđemo taj osjećaj potpune samoće, izolovanosti, i taj osjećaj se vrlo teško doživljava i preživljava, i onda čovjek sam u sebi počne da veruje mnogo više u Boga nego što je verovao, i onda se ne osjeća usamljenim, više nije sam, zna da ima najvećeg saveznika, najjačeg, najboljeg, a to je Bog. Meni je drago da ja sa terase moje kuće porodične gledam omladinu koja nedeljom i praznikom dolazi u crkvu Svetog Nikole u mom selu iz 14. veka, i njih iz godine u godinu sve više, iako nema jutarnje liturgije u crkvi, zato što je sedište našeg sveštenika u Štrpcu, te ne dolazi u moje selo, ali mi je izuzetno drago da ih viđam kako tako nedeljom i praznikom u grupama dolaze, pa gotovo svi mladi ljudi.
Pomenuli ste usamljenost. Usamljenost je danas stanje koje mnogi preživljavaju, evo i ovde u Beogradu, i ako smo u Beogradu slobodni, nema zidova, nema žica, nema nikakvih pretnji, savremeni čovek je usamljen, vi pišete o usamljenosti. Otkuda to, pogotovo ako znamo da pravoslavni, jedan pravoslavni, kako se kaže, jedan hrišćanin, mi nikada nismo sami, ali to stanje usamljenosti izgleda da je danas obujmilo savremenog čoveka i vi se time bavite, koliko mi je poznato. To vas nekako kopka i okupira.
Jeste. Jeste upravo to, i ove godine fizičke samoće, ovo je 13. godina na Šari, upravo me i navela, jedan od momenata koji me je naveo da napišem ovaj roman, jeste upravo taj moment u kome sam malo pre, čak i u naznakama, rekao da iako smo sami, mi dole na Kosovu, u Štrpcu, mi nismo usamljeni. Odnosno, mnogo smo manje usamljeni nego što ste jedan broj ljudi ovde u Beogradu. Ja pokušavam i mislim da uspevam da u svom romanu i napišem otkuda taj osjećaj usamljenosti, koji lagano, ali sigurno uvodi prvo u subdepresiju, a nažalost kasnije i u jednu depresivnu reakciju. I ja u suštini ne samo, ja ne bih bio lekar, psihijatar, kada ne bih ponudio i rešenje. Odnosno, kad ne bih napisao recept. Pa na neki način dođe da je i moj roman recept protiv usamljenosti i protiv depresije savremenog čoveka.
Kažite, ukratko sad slušalce sigurno zanima koji je to recept. Znamo da su duhovnici pisali u svojim knjigama i danas savjetuju čoveku koji je pomalo depresivan ili je u niniju, kako se to kaže nekim teološkim rečnikom, da izađe u prirodu, da izađe među ljude, da su i ljudi i priroda lekoviti. Je li to vaš neki recept ili nešto drugo?
Dobrim delom se slažem sa tim, ali ja najviše potenciram Boga. Mi treba da oživimo Boga u sebi. Znate, Dostojevski je pred kraj svog života otišao, 3 godine je bio u manastiru, da bi pokušao da odgovori na to pitanje. To mu pomalo dođe gnostički, vezano je za Boga. A moja neka, uslovno rečeno, životna deviza je: zašto da ja odem da konačim u manastir, kada mogu samo da postanem svestan da Bog veliki stalno konači u meni. Dovoljno mi je samo da se uzdignem toliko visoko ili da odem toliko duboko da ga osetim. Da ga osetim u sebi. Koliko puta mi sebi kažemo: Bože, pouči me ili nauči me šta da sada činim. Ako smo ga prethodno oživjeli u sebi i ako ga stalno oživljavamo u sebi, pa on će nam reći. On nam kaže. On nam kaže, da. Mala čak i anegdotica vezana za moj roman. Ja sam povremeno moje supruzi čitao pojedine delove, napišem pasus jedan, pa je pročitam i ona mi kaže: ti ili prepisuješ ovo ili ti neko šapuće. A ja sam joj odgovorio: ovo drugo. Neko mi šapuće.
Oh,
Ovo je Radio Slovo Ljubve, emisija Mala crkva. Moj gost dr. Rade Savić, neuropsihijatar, autor romana Čovjek koji ostao bez senke, direktor Doma zdravlja u Štrpcu. Prosto toliko ima tema da ne znam hoćemo li stići o svemu danas da pričamo, ali eto, pokušat ćemo. Možda bi slušalcima bilo zanimljivo da čuju ima li danas mržnje na Kosovu i Metohiji, zašto se u čoveku rađa mržnja i kako ta mržnja da pređe u ljubav. Uspevate li vi to kod svojih pacijenata?
Mislim da da. Pritom mislim na nas Srbe dole na Kosovu. Upravo ono malo pre što sam i govorio, da je taj osjećaj potpune samoće, da smo prepušteni Bogu i nama samima. U nama je rodio taj osjećaj, odnosno da, taj osjećaj, osjećanje i predstavu i faktički uputstvo da ako u nama ne caruje ljubav prema Bogu i prema ljudima, nego da se čak i u naznakama nazire mržnja, da ćemo nestati, da nas neće biti. Nažalost, potrebno je dosta vremena, od rata na ovamo, eto puni 13 godina, primetio sam kod svojih, kažem, klijenata i pacijenata, da je to unazad nekih 5-6 godina, trebalo je, znači 6-7 godina, otprilike da se to sazri u ljudima i da lagano se okrenemo sebi samima, drugim ljudima i na početku i na kraju Bogu.
Danas se također u mas medijima često piše, vaše kolege neuropsihijatri i psihijatri govore o stanju nacije, pa se često govori da je sve više samoubistava, da je sve više nekih negativnih stanja. Šta treba učiniti da ne bude tako? Mora li čovek ipak sam sebi prvo da pomogne ili da odmah potraži pomoć, ako je to istina što se piše? Ponekad čak i sumnjam, ja lično srećam uvek ljude koji su i u nevolji pozitivni, kako se danas kaže, znaju da ništa ne biva bez Boga. A oni koji znaju da ništa ne biva bez Boga nikada ne očajavaju.
Da. Sada dolazimo u suštini na teren posttraumatskog stresnog poremećaja. Svi jesmo preživjeli ono što jesmo preživjeli. Srbija je bila napadnuta sa svih strana. Svi smo bili pod stresom. Kolektivno smo bili pod stresom i individualno smo bili pod stresom. Stres kao takav rađa posttraumatski stresni poremećaj gotovo uvek i kod većine ljudi. Čovek reaguje na stres tako što će, postoje dva tipa reakcija, ili će da pobegne, odnosno poveći će, ili će se boriti. Međutim, posljedice svega toga se tek kasnije osete. Tada dolazimo do krize u čovekovoj duši. Kriza je izazov. Uslovno rečeno, pametni, mudri ljudi traže pomoć stručnih ljudi. Kada čoveka zaboli zub, zna se ide stomatologu. Ima problema sa očima, ide oftalmologu. A zašto ne bi, ako već ima i osjeća duševne probleme, osjeća da je u krizi, zašto se ne bi obratio stručnjaku, a psihijatri za to jesu, i danas sve više, klinički psiholozi, zašto se ne obrate? Moja preporuka je obavezno se obratiti, zato što malo pre rekao da je kriza izazov. Ako se čovjek obrati za pomoć, on će iz krize izaći ojačan. A ako se ne obrati za pomoć i pokušava sam da izađe sa tim na kraj, izaći će iz krize. Veći deo njih će izaći iz krize, ali znatno oslabljen. I svaka sljedeća kriza će sve više uticati na njegovo duševno stanje i samim tim na kraju imamo čoveka koji od klijenta postaje pacijent. Zato preporučujem obavezno da se obrate mojim kolegama.
Vi ste bili na ratnim područjima na prostoru bivše Jugoslavije. Ste li vi imali krize?
Jesam. Međutim, pogotovo specijalizacija je u ono vreme kada sam ja bio na specijalizaciji ovde u Beogradu, zamišljena tako da svako od nas, specijalizanata, bude podvrgnut, uslovno rečeno, tretmanu profesora, mentora, da bi mogao da bude osposobljen da on pruža pomoć drugima. Tako da sam sa nekom relativnom lakoćom izlazio iz tih kriza. Mene je više bolelo to što sam gledao i bio savremenik i, da ne kažem, učesnik svega toga. Kada sam gledao, to sam i opisao. Sve ovo o čemu pričamo, ja sam i opisao u romanu. Nažalost, oni koji su poveli sve te ratove, oni su bili sklonjeni, oni su bili u zavetrini. Ja volim da kažem da su, nažalost, kod nas ovde na Balkanu ratove vodile senke, a ljudi su ginuli.
Senke su nestale, kako kažete. Čovek koji ostao bez senke, može li se generalizovati i šta to znači?
Ne bih ja to generalizovao, treba mnogo da se radi na tome. Sada već zalazimo pomalo i u oblast alhemije. Čovek treba da bude toliko posvećen sebi. Mora čovek da bude malo i sebičan, da bi mogao da da sebe drugima, Bogu i drugim ljudima, onda on mora da bude prvo svoj. Mora da izgradi i stalno dograđuje sebe da bi dostigao to nešto što bi Jung rekao jastvo ili sopstvo, hajde ja da preinačim, da postane celovita, zrela i omudrena ličnost. Mora puno da radi na sebi.
Što bi rekli, kao što piše u Svetome pismu, carstvo Božije se na silu ostvaruje, to nije ona sila nožem i mačem, nego borba protiv naših strasti, borba sa samim sobom. Da li je to najteže?
Jeste upravo to. To je u stvari borba sa senkom. Svako od nas ima svoju senku. U stvari ima dve senke. Jedna je fizička senka sa kojom, eto, mi lako izlazimo na kraj. Dovoljno je samo da pomerimo ili promenimo izvor svetlosti i ta fizička senka nestaje. A nažalost, ona druga senka koja nosi ogromnu energiju, njena energija u odnosu na ono naše svesno, na ono naše racionalno, ja kažem čak i omudreno ili mudro, je toliko velika kao kad bismo upoređivali veličinu, silu i snagu okeana i snagu jednog potočića. I upravo treba ići za tim da čovek sistematično, svakodnevno, svakonoćno, u noćima nesanice, pokušava da osvetli deo po deo svoje senke, jer ona je sama po sebi najvećim delom destruktivna, nagonska. Ona nosi mržnju u sebi. Osvetljavajući je, mi lagano, ali sigurno dolazimo do toga da nije baš da ostanemo bez nje. Ali čim je osvetljena, ona kao da i nema.
Beži u ćoškove.
Upravo tako.
See you.
Moj gost u emisiji Mala crkva, dr. Rade Savić, neuropsihijatar, autor knjige Čovek koji je ostao bez senke, direktor Doma zdravlja u Štrpcu. Ovo je radio Slovo Ljube na 107,3 MHz FM. Također nas, dragi slušalci, možete slušati i na internetu www.slovoljube.com. Doktore, da pričamo malo o lepoti Šare. Vi ste odrasli na Kosovu, na Šari, i tamo danas živite. Koliko je detinjstvo u stvari značajno svakome od nas? Koliko su duboki ti koreni koji se tada začinju i ljubav koja nas drži?
Evo, upravo malo pre bio sam u situaciji, ja nažalost na jednoj strani, na drugoj strani na sreću, jer to pomalo, ali jako malo, godi sujeti koju ja na moju sreću uspeo sam davno najvećim delom da je se rešim. Razgovarao sam o jednom mom mladom klijentu kome je savest tek onako u rudimentu, u naznakama, i onda njegova porodica, svi njegovi i njegovo malo šire socijalno okruženje imaju problem sa njim. Zašto? Zato što u detinjstvu je njegova najuža porodica uspela tako malo da oživi, da jednostavno oformi njegovu savest. Sada imamo rezultate toga. Nije slučajno da u psihijatriji važi ono pravilo: dete je otac čoveka. Pa sve ono, ili dobrim delom, ili najvećim delom što nam se desi u detinjstvu, a da ne pričamo o onome nasleđenom, mi jednostavno, ja volim da napravim jednu metaforu. Imao sam osjećaj jako dugo da za sobom, upravo iz detinjstva, vučem nekakve gvozdene lance, jako teške i kilometarske dužine, jedva sam uspevao da ih nekako vučem, ali zahvaljujući mojoj upornosti, ja mislim da su to po tome poznati ljudi koji su odrasli na kamenu i na planinama, da imaju pored izrazite izuzetne fizičke snage i tu neku isklesanu kao od granita i tu mentalnu snagu i energiju, a nekako uspevaju da se oslobode tih lanaca koji uporno ne daju da se krene napred. Tako da je detinjstvo i to neko individualno psihološko iskustvo izrazito i izuzetno važno za budućeg čoveka velikog, po znacima navoda. Inače, što se moje Šare tiče, ja eto, posesivan sam pa kažem moje, nije ona moja, ona je naša. Ja je volim, ja sam je uvek nosio u svojoj duši, čak eto, uporno poslednjih 10 godina pokušavam da je zadržim na taj način što je stalno slikam. Bavim se fotografijom, tako da nadam se da ću biti nekada u prilici da jedan broj tih fotografija bude i negde prikazan, pokazan, jer ja tu njenu lepotu ne želim da zadržim za sebe. Iako rekoh malo pre da sam posesivan time što sam rekao da je moja, ne, ja želim da je delim sa drugima, ni slučajno nije samo moja. Eto, je načina da je podelim sa vama, sa drugima, jeste da se te fotografije negde prikažu i pokažu.
Kako ste vi uspevali u teškim trenucima koji su bivali na ovim našim područjima da vaspitavate svoju decu?
Mislim da vaspitavanje dece je najteže i najlepše nešto što jedan čovek može da doživi u svom životu. Sada ja imam dve ćerke, one su već odrasle. Nažalost, i kao profesionalac, kao psihijatar, znam gde sam pogrešio. Na sreću, to su male greške, sitne, ali ja ih vidim. Ja priznajem da je to bila moja greška. Iz ljubavi, reći ću o čemu se radi, prevelike prema moje deci, ja ih gotovo nikada nisam kaznio. A osnovno pravilo je u životu da za dobro sledi nagrada, za loše, a one su bile deca u tom nekom vremenu, nikada nije usledila kazna, i onda je to bio mali problem koji je prevaziđen, koje su uspele one same da prevaziđu. Ali u svakom slučaju ja sam pogrešio tu.
Kada govorimo o kazni, voljela bih da to malo preciziramo, svakako ne mislite na fizičko kažnjavanje.
Ni slučajno. Ali da im pokažem, jednostavno trebao sam da im pokažem i da im ukažem na svoj način, trebao sam, a nažalost nisam, da će u životu, neće, da u njihovom životu neće uvek pored njih biti njihov tata ili njihova majka. Ne. Biće neki drugi ljudi koji će jedva čekati da uoče grešku i da ih kazne. Tu je bila moja greška. Jer upravo tada stvaraju se faktički nekakve mentalne predstave, upravo te slike, neke arhetipske. Ja nisam uspeo da oživim, nisam išao za tim da će ih kasnije u životu čekati upravo to. Za lepo i dobro sledi nagrada, za loše kazna. Dovoljno je bilo tada samo da se namrštim, da eto jedno vreme ćutim, jer to nisam mogao. Ja sam im govorio da to nije u redu, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno.
Vi ste govorili u smešak, pa su oni mislili da se šalite.
Da, upravo tako.
Danas se mnogi roditelji, profesori, pa i svi drugi žale na problem autoriteta kod dece. Imamo li mi uopšte danas autoritete? Ko se danas poštuje kod nas?
Pa mislim da se poštuje onaj ko zaslužuje da bude poštovan. Evo zašto. Mislim da tu pomalo radi sujeta onih koji kažu da nisu poštovani oni koji zaslužuju da budu poštovani. Ja ne mislim tako. S tim što je način pokazivanja poštovanja primeren ovom vremenu. I naše je da pročitamo, da vidimo, da nam ta deca, omladina, pokazuju poštovanje, ali na svoj način. Ne možemo mi, da niti trebamo, da se vratimo u to neko vreme kada se poštovanje pokazivalo na taj neki način. Sada se pokazuje na neki drugi način, zasluženo. Njih je nemoguće prevariti i ne treba da ih varamo. Ko zaslužuje, bit će poštovan. Ko ne zaslužuje, nije poštovan.
Dobro, pa to sad neka slušaoci vide i neka razmisle.
Da, upravo tako.
Kada uporedite Beograđane sa vašim Štrpčanima, ako tako može da se kaže, koja je razlika, kako deca odrastaju na Štrpcima, koja je razlika između dece u Beogradu i na Šari? Možemo li tu da govorimo, ako govorimo o deci na Šari i o Srbima i Albancima, može li se i danas generalizovati? Sve su to deca ili se i tu prave razlike?
Prave se, nažalost, razlike. Deca na Šari, ono što je nekada bila nesreća, sada se ispostavlja da je sreća. Pa i na kraju najveći deo toga u životu u vremenu prelazi u neku svoju suprotnost, tako ne biva kontrolisano. Deca su sada upućena upravo zbog tog fizičkog okruženja. Šta mi imamo kao enklava, prostor od nekih 18 km puta, vi pređete za nekoliko minuta. Mi smo tu. Ljudi su upućeni jedni na druge i na roditelje. A ovde, nažalost, nije tako. Ja nikako ne mogu da prihvatim. Iako sam ja veći deo svog života proveo u Beogradu. Nikada nisam dozvoljavao mojim kolegama, mojim prijateljima, mojoj rodbini da budem, kako bi to oni žargonski rekli, da budem u frci. Ja veći deo toga odradim upravo uz smešak, uz lagan hod, bez žurbe. I mnogo toga više uradim od njih koji stalno negde žure. A kada ih pitate gde to žuriš, jednostavno on ne zna da vam odgovori. Ili, na primjer, kaže idem u restoran ili idem u kafić. Pa zašto čovjek žuri u kafić ili u restoran? Valjda se tamo ide iz zadovoljstva. Ne mora da se žuri. Ili žuri da ode od kuće. Čemu žurba? To je, mislim, jedna samoobmana koja je specifična za Beograd, gde valjda se ljudi tada u tim trenucima osjećaju samopoštovanji, jer, Bože moj, oni stalno nešto žure i stalno nešto rade. I onda, iako to istinski nije produktivno, ali eto, podižu time to lažno samopoštovanje, koje u nekom trenutku samo padne u vodu, za čas, a dovoljno je samo neko da im skrene pažnju. Pa nije tako. Mi moramo da nađemo i istinski imamo dovoljno vremena za sebe i za svoje.
Slovo ljubve, emisija Mala crkva, moj gost dr. Rade Savić, neuropsihijatar. Doktore, hajde sad, evo, već smo na kraju emisije, da pričamo malo o ljubavi, šta jedan neuropsihijatar može da kaže i da definiše ljubav? Šta je to ljubav zapravo? Može li se uopšte definisati? Je li ona osnova našeg života?
Jeste. Ja sam je definisao u više navrata u mom romanu, ali više bih hteo da govorim o tome šta ubija ljubav. Znate, ljubav se lako rodi, ali treba joj omogućiti da živi. Postoje dva momenta, ja sam tu vrlo jasan. Šta ubija ljubav u čoveku? To je u čoveku u odnosu na čoveka, a to je nepoštovanje i nepoverenje. Mislim da sam sve rekao. A onda u romanu postavljam neko drugi meni pitanje, kako to da čovek voli Boga, a da nema ljubomore? Jer svi mi volimo ili trebamo da volimo Boga, ali nema ljubomore. Naprotiv, nama je drago kada se sretnemo ili kada vidimo čoveka koji kao mi ili više voli našeg Boga. Zašto tu nema ljubomore? I tu odgovaram. I na tu temu odgovaram u romanu. Ali mislim da je najvažnije upravo ovaj moment za te međuljudske odnose, a prvenstveno kao čovek koji je na sreću. Ja ne znam koliko sam brakova uspeo da spasem, ako tako mogu da kažem. Eto, čak i kao bračni savjetnik ili porodični psihoterapeut, kako god hoćete. I to smatram za jedan od svojih većih uspeha. I izuzetno mi je drago kada danas vidim te ljude kako su nastavili da se vole, da se poštuju i da veruju. Je upravo ukazujući na to da mora da ostane poverenje i poštovanje kao preduslov za to specifično osjećanje ljubavi. Jer mi, verujući u Boga, mi prvo verujemo u velikog Boga i poštujemo ga. Kada ne bi bilo jednog i drugog, ne bi bilo ni ljubavi prema Bogu.
A može li čovek da voli Boga, da ne voli bližnjeg?
Ne može. Ne može. Jer ako pođemo od toga da smo mi svi ljudi i likom na našeg Boga, mi moramo da volimo svog bližnjeg. Tu nema alternative. Mi možemo da budemo u krajnjem slučaju indiferentni u odnosu na nekoga. Ljubav da, preporučljivo u svakom slučaju, ali nešto što nikako ne sme da se javi. A to i potenciram u romanu, a to je mržnja, niti osveta za učinjeno. Nikako ne. To nikako.
Kada govorimo o bližnjima, evo i to je prilika da pomenemo, ima onih koji kažu bližnji su samo moja najbliža porodica.
Ne. Sa time se ne slažem. Ja sam peto dete po redu, četiri brata i najstarija sestra. Ja na sreću imam danas oko sebe i u sebi ljude koji su mi mnogo bliži. Mnogo veću ljubav osjećam prema njima nego prema rođenoj braći ili mojoj sestri.
Kako to? Pitaće sad neki, jel? Ne razumeju.
Evo zašto. Jednostavno, ti ljudi su u vremenu koje je prošlo i koje je sada, a znam da će ostati i u vremenu koje dolazi. U mnogim životnim situacijama dokazali i pokazali koliko vere, koliko poštovanja i koliko ljubavi imaju u odnosu na mene i moje. Moje najbliže, u tom smislu mislim na moju decu i moju suprugu.
Ima li danas ljubavi? Među vašim prijateljima, ljudima, pacijentima?
Ima. Ima, na sreću ima.
Teže li ljudi još uvek?
Pa evo tu ste i vi, između ostalog, koji činite sve da probudite malo zamrlu ljubav. E to je, tu sam i ja. Ima nas. Ima nas koji idemo za tim da ono što je zaboravljeno ili ono što je napisao dr. Žarko Trevješanin u rečniku Jungovih simbola i znakova, zaboravljeni jezik duše ili zaboravljeni rečnik duše, vraćamo se polako. Na sreću vidim i u izlozima knjižara dosta knjiga koje nas upućuju na to da se lagano vraćamo duši, da više nije ono što je bilo unazad 10-15 godina, čemu sam ja pružao veliki otpor, da se to oglašava isključivo jedino mentalnim. Šta znači mentalno? Ne, to je duševno. Ja čak u romanu činim razliku između duše sa malim D i duše sa velikim D.
Kako to?
Da, produhovljena duša, osvetljena, prosvetljena je duša sa velikim D. Jer dušu sa malim D, mi se svi rađamo sa dušom, tom sa malim D. A da li će prerasti u veliko D?
Ili to sa malim D neka Božija klica?
Jeste, jedino tako. Tako sam i napisao. Nema života bez toga. A da li ćemo upravo ono malo pre što sam govorio, ja sve kažem malo pre, iako je bilo pre skoro sat vremena, da li ćemo uspeti da oživimo Boga u sebi, onda dobijamo dušu sa velikim D. Upravo je to to.
Neka ovo bude početak, ako neki nisu krenuli, ako jesu, da im poželimo srećan put na dobijenu tog velikog D, odnosno na oboženju, kako bismo rekli.
Upravo tako, imaju moju punu podršku, imaju moju preporuku, imaju moj savet, imaju moj recept, upravo da krenu tim putem.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste doktora Radeta Savića, neuropsihijatra, autora knjige Čovjek koji je ostao bez senke, direktora Doma zdravlja u Štrpcu. Doktore, hvala još jednom na gostovanju. Nadam se da ćemo podstaći slušaoce da malo razmisle o sebi, svojim bližnjima, o Bogu pre svega. Hvala što ste odvojili vreme da dođete u emisiju. Tonska realizacija Marko Perunović, a Ljiljana Sinđelić Nikolić i slušaocima želi prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.